Dobrý den z GNT banky. Já jenom doufám, že nás všechny slyšíte. Dovolte mi přivítat vás na historicky první telekonferenci GNT banky, kterou jsme se rozhodli uspořádat ne kvůli tomu, abychom nějak šířili paniku, ale naopak, abychom vás všechny uklidnili o tom, že není důvod panice propadat, i když minulý týden vykoupené krámy a těstoviny a rýže tomu úplně neodpovídaly, nicméně stojíme se za tím, že není důvod jakkoliv panikařit. Dovolte mi představit mluvčí odborníky, s kterými jsme se tady dneska sešli, tak abychom tuto situaci objasnili. Naším hostem je děkan Univerzity Karlovy, pan doktor Tomáš Zima, který je tady z důvodu toho, ne že by byl děkanem Univerzity Karlovy, ale je dlouholetým lékařem, s kterým my konzultujeme veškeré naše nemoci a problémy. Dokonce jsme se s ním už minulý týden na téma koronaviru bavili, kdy naši poslanci a političtí představitelé nám tvrdili v médiích, jak Česká republika koronaviru odolá, tak jsme mu volali o názor a on se velmi rozesmál a řekl, že to je naprostá hloupost a že nejpozději do týdne samozřejmě vir v České republice bude. Jeho bych poprosila asi na úvod, aby nám řekl, co ten koronavir vlastně je, jestli je důvod být z něj nějak vyplašený víc než z klasické chřipky. Jinak samozřejmě otázky jste mohli posílat nejenom na můj e-mail, ale můžete samozřejmě i v průběhu té videokonference posílat v rámci toho chatu, který vidíte na svých počítačích. Na tu ekonomickou část tady máme čtyři odborníky rovnou. Prvním je Petr Sklenář, hlavní ekonom GNT banky, který se zamyslí nad tím celkovým ekonomickým dopadem případným. Dále tady je Milan Vaníček, hlavní analytik GNT banky, s ním se podíváme na určitá aktiva. Martin Kujal z GNT investiční společnost a portfolio manažer hnedka několika našich fondů nám přiblíží, jak se na koronavirus dívá on a co by to mohlo znamenat pro fondy. A Vratislav Svouda, ředitel privátního bankovnictví GNT banky, je tady dneska v roli hnedka dvou. Jednou bude zástupce vlastně klientů, protože ví, na co se nejčastěji ptáte a jaký je váš pohled, a zároveň i moderátor, který bude tady řídit celou tu diskuzi. Já už nebudu zdržovat, poprosím tedy pana Tomáše Zimu, jestli by mohl na úvod říct, co ten koronavir je.
Vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne. Koronavir je vir, který se byl detekován v Číně. Předpokládá se, že ten vir se přenesl ze zvířete na člověka a vyvolává onemocnění, kterému se říká COVID-19 nebo infekce tedy koronavirem. Ta infekce začala v Číně a postupně se šíří po kontinentech. V tuto chvíli asi zasaženo 70 zemí. A teď je se třeba podívat velmi střízlivě na čísla, která jsou. V oblasti Wuhanu, kde samozřejmě ta epidemie vznikla, odkud se začala šířit, tak v současné době ten počet případů dramaticky klesá. Je to podobné jako s jinými infekcemi, pokud se postupuje správně. V současné době je celosvětově potvrzených asi 90 tisíc případů, z nich 43 tisíc je vyléčených a zemřelo 3 tisíce lidí z těch 90 tisíc. Pokud přepočítáváme tedy možnost úmrtí nebo pravděpodobnost úmrtí, pohybujeme se kolem 1% globálně. Je třeba říci, že mladí lidé a děti, a není prokázáno úmrtí u osob mladších 9 let. Pokud to, když bychom řekli padesátníci, tedy osoba mého věku, má pravděpodobnost 1,6%, úmrtí osoba starší 80 let, tam v případě nakažení je to riziko nejvyšší, a to je 15%. Pro vaši představu, na chřipku v letošním roce, to znamená v roce 2020, v České republice zemřelo 50 lidí. 50 lidí zemřelo na chřipku v České republice. Ten koronavir se přenáší kapénkovou nákazou, musí ten kontakt být delší, musí být to kontakt intenzivní, ten přenos je zhruba, dá se říct, do 1,5 metru a neplatí, pokud v úvozovkách byste i někoho minuli na ulici, v obchodě, tak ta pravděpodobnost přenosu té infekce je minimální. Co se týká toho přenosu, už jsem se o něm zmínil, v současné době se testují léky na léčbu této infekce, ty výsledky klinických studií by měly být zhruba v polovině března. Ta prevence, která na to je, tak je samozřejmě nevyhledávat nějaká místa, kde se schromažďuje více lidí, zachovávat hygienická předpisy, to znamená mít si správně ruce, pokud kýcháte, tak do kapesníku, ne samozřejmě, nebo do jednorázových kapesníků a podobně. Představy, jinak to, co bych nejdůležitěji řekl, je to, že lidé samozřejmě jsou vyplašení, je to nová věc, která tady je, ale ta závažnost toho onemocnění, jak se prokazuje, je možná menší, než je u chřipky, kterou tady máme každý rok a kterou nakazí se v České republice statisíce lidí. Představa, že jak si všechno uzamkneme, nebudeme se pohybovat, nebudeme dýchat, je nesmyslná. Ta epidemie postupně samozřejmě někdy kulminuje, což už třeba ta kulminace v tom Wuhanu už je za námi, bude klesat a samozřejmě v dnešním globálním světě, kdy lidé se pohybují, představa, když se zavře nějaká letecká linka, tak samozřejmě lidé cestují jinak a pokud i letí, tak mohou letět přes jiné letiště, nejsou jenom přímé lety a podobně. Takže a důležité je, aby i ten organismus, který má být připraven na jakoukoliv infekci, jakoukoliv nemoc, nemá být vystresovaný, protože vystresovaný organismus je jaksi náchylný k nemocem obecně. Takže jedna z prevencí zachovávat zdravý rozum a nebýt vystresovaný, a to je jeden z významných faktorů prevence proti infekci koronavirem. Jinak samozřejmě české zdravotnictví je připraveno, vyšetřují se ty pacienti, kteří jsou, případně proběhne léčba na příslušných infekčních klinikách. Důležité je to, pokud někdo má za prvé příznaky takového onemocnění, to znamená horečky, svalové bolesti, když bych to přirovnal průběh chřipkového onemocnění, tak určitě by neměl chodit k lékaři, měl by naopak zavolat, nejezdit městskou hromadnou dopravu a podobně, aby se mohlo případně provést testování. A pokud se jedná o někoho, kdo byl v těch rizikových oblastech, to znamená střední Čína, Jižní Korea, tři oblasti severní Itálie, nikoli v celá Itálie, tak pak samozřejmě je lepší to nahlásit svému zaměstnavateli, případně lékaři a být zhruba těch 10 až 14 dní doma, aby teoreticky nemohl šířit tu infekci, protože i u běžné chřipky jste infekční několik dní a vlastně ještě ty příznaky nemáte. Podobné to i u toho koronaviru.
Já jenom mám jeden dotaz. Děkuji za vysvětlení. Nicméně myslím, že klidné situaci nenapomáhá ani rozhodnutí mnoha politiků o rušení hromadných eventů, zákazu cestování, zažíváme i zavírání některých škol. Proč se tedy dělají taková opatření, pokud nám tady říkáte, že je to vlastně běžný, v uvozovkách běžný virus?
No tak je to samozřejmě obrovskou mediální masáží veřejnosti. Ono, když se 30 minut ve zprávách díváte na koronavir, čtete si nějaké titulky, zda lidstvo přežije infekci koronavirem a podobné, tak té panice musíte podlehnout. A pak samozřejmě, teď jak jsem k vám jel, tak jsem si četl poslední zážitky z médií, no tak jestli už se toto stává jako politikem, jestli jako je dobře, že vláda zakázala jedny lety a nezakázala druhé, a že jsou nesystémová opatření, tak to samozřejmě k tomu nepřispívá. Je to politikum, kdy každý z politiků se bude snažit předvést, jak drakoničtější opatření udělá. Takže to je podobné, když budete mít stánek v obchodním centru a budou vám říkat, jestli stánek máte mít nebo nemáte mít, protože lidi do toho centra stejně budou chodit, tak jedině řešení, že se to obchodní centrum zavře. Ale to jsou prostě, bych řekl, nesmysly a řada lidí samozřejmě se bude předhánět, jak drakoničtější opatření se udělají, která akorát vyvolávají v obyvatelech paniku. Takže musíme, ty instituce by měly normálně řádně fungovat. My jsme včera jsme měli další zasedání třeba krizového štábu na Univerzitě Karlově, kdy vyhodnocujeme průběžně situaci, nikdo není nakažen, pokud má někdo ze zaměstnanců příznaky onemocnění nebo byl z té oblasti, má samozřejmě home office, studenti jsou doma, normálně v menzách se vaří, studenti bydlí na kolejích. Pokud samozřejmě by u někoho byla prokázaná infekce nebo bylo riziko, tak ve spolupráci s hygienickou službou, se zdravotníky budeme postupovat samozřejmě dle pandemického plánu, dle krizových postupů, ale nemá toto smyslu. Mají se konat nějaké akce, pokud je tam méně lidí, tak apelujeme na ty, kteří mají nějaké příznaky nebo zase byli v rizikových oblastech, které jsou přesně vydefinovány. To znamená, ne Německo, ne Rakousko, kde jsou nějaké případy, ale ty oblasti Benátska, Lombardie, Jižní Koreje, Střední Číny, tak pak tento člověk by na tu akci neměl jít, nebo pokud je nemocen. A my třeba i těm lidem budeme vracet vstupné z těch akcí, které se konají, které jsou pro nějaké lidi. Budou nějaké menší konferenční akce. Ano, požádali jsme kolegyni z Benátek, aby se k nám připojila pouze tedy elektronicky, aby do Prahy nejezdila, ale jsou to ty vydefinované oblasti, které jsou.
Tak já vám děkuji. Teď asi poprosíme posluchače, jestli máte ještě nějaké otázky, tak určitě posílejte na chat. Jinak já bych poprosila asi Vratislava Svobodu, aby se chopil své moderátorské role a říkal nám tady s pány možné ekonomické dopady.
Takže dobrý den, vážení klienti a vážení hosté. Já jsem dostal za úkol tady položit pár otázek na své kolegy z oblasti ekonomiky. Nicméně ještě bych možná položil jeden dotaz panu profesorovi. Moc se o tom nemluví, ta epidemie nebo ta nemoc vypukla v podstatě v zimních měsících v Číně, přesouvá se to teda do světa a moc se nemluví o té sezonalitě, jestli s nástupem jara, tak jak to bývá u chřipkových epidemií, není vysoká šance, že i to pomůže prostě zmírnit ten dopad. To znamená větší sluneční záření, lidé chodí víc ven, méně se zdržují v místech. Možná je to na jední otázka.
Tak samozřejmě každá epidemie má svůj vrchol a pak bude odeznívat tak, jako to má, když bych to přirovnal na té chřipce, kterou asi nejvíce vašich klientů a posluchačů zná, prostě vypukne chřipková epidemie a pak odezní a tato infekce zase odezní a já si myslím, že ta panika, věci, které se kolem toho říkají, odezní, až o to média ztratí zájem. Tak jako pak se to stane standardní nemocí, na kterou umřelo do teďka 3000 lidí a ještě a je to škoda každého života, ale prostě jsou na světě nemoci, na které se umírá a jsou to nemoci infekční, které jsou mnohem infekčnější, než je koronavirus. Takže určitě to odezní, je otázka v jakých měsících, jestli to bude za měsíc, za dva, za tři, ale určitě při dnešním globálním světě, jak je vidět, se to rozšíří, prostě to by znamenalo totálně zavřít hranice, nikoho nepouštět nikam a pak by se to mohlo zabránit, a to v dnešním světě utopie.
Takže já moc děkuji a já bych teda přešel k těm ekonomickým otázkám. Sedí tady proti mě kolegové z banky, Milan Vaníček, šéf analytického oddělení Petr Sklenář, hlavní ekonom Martin Kujal, jedním z našich hlavních portfolio manažérů. Já bych položil první otázku Petrovi Sklenářovi, našemu hlavnímu ekonomovi. A ta v podstatě je o tom, a na to se často klienti ptají, že ta epidemie negativně ovlivňuje čínskou ekonomiku, což je prostě pravda. Objevují se i určité zprávy, že by to mohlo zbrzdit velmi významně čínský růst, což jsme tady neviděli v podstatě od mnoho let, 20 i více let. A jestli by to výrazné zpomalení Číny se nepřelilo, jaké nebezpečí, že se přelije do ostatních států a do ostatních regionů, tedy potažmo speciálně do Evropy a do Spojených států, a tím by mohl být ten problém větší.
Děkuji ještě jednou a zdravím všechny posluchače. Pokud jsme slyšeli, že epidemiologicky či lékařsky ta situace je relativně jasná z hlediska, řekněme, těch ekonomických rizik, platí přesný opak. My zatím vlastně nemůžeme ani rozumně mluvit o nějakých scénářích, na to vším přisuzovat jako pravděpodobnosti, a spíš mluvit o některých rizicích, které tady vznikají. První věc je, že ty škody, které vlastně vznikly v Číně, nebo ještě pořád vznikají v Číně, se zatím nedají odhadnout. To je ten první věc. A s tím, jak přibývají další omezení na pohyb lidí, konání jakýchkoliv akcí, tak dochází k omezení, utlumení ekonomických, nebo různých ekonomických toků. Současně se to šíří, ta nákaza, do Evropy, kde obecně ve vyspělém světě velká část ekonomiky tvoří služby. A tím pádem, řekněme, rozšiřování karantény a vytváření nějaké strachu z epidemie vytváří podstatně hlubší ekonomické škody v této části ekonomiky, než jenom prostě o tom, že je na týden nebo na dva týdny zavřená továrna. To je jako první věc. Druhá věc je o tom, že jsme ve výrazně propojeném světě, a pak se těžko odhadují přesně všechny ty scénáře, které z toho můžou vzniknout. Často se argumentuje, že před 17 lety, když byl SARS, tak to mělo nějaký dopad na tu globální ekonomiku, jenže tehda Čína tvořila asi 4% světového HDP. Dneska je 20% HDP skoro. Je to druhá největší ekonomika světa. A ještě co se víc proměnilo kvůli globalizaci, ten svět je propojenější. Následně Čína není jenom klíčovým trhem pro řadu odvětví, ale je i klíčová část řady výrobních řetězců, které se teď právě přerušily. Čili pak z toho vzniká, že nemusí být jenom výpadek na straně poptávky, to znamená, že lidi něco nespotřebují, nejezdí na dovolenou a nekupují si zboží, ale i na straně výroby, kdy se prostě někde něco nevyrábí, protože nejsou náhradní díly z Číny nebo od někud z jiné části světa, které tady ty různé omezení zastavily. To znamená nějaká kombinace těch šoků. Z hlediska, jaká může na to reagovat jako hospodářská politika, když se tím zamýšlím, je tak, že je dost omezená. Minimálně na utlumení toho šoku. Na druhou stranu ta hospodářská politika, především měnová politika, bude určitě působit v tom, aby eliminovala jakýkoliv další šíření těch šoků, třeba v rámci finančního systému, bankovnictví a podobně. Co je tady jako negativní věc, bych řekl, ne mimo Čínu, ale obzvláště v Evropě, je, že řada ekonomik už procházela někde takovým velkým složitým obdobím. Italská, francouzská ekonomika na konci loňského roku klesala a teď do toho přichází, řekněme, další negativní faktor. A tím pro řadu těch částí světa zvyšuje šance, že projdou na začátku letošního roku recesí. Ale abych nezněl příliš jako pesimisticky, tak ta zkušenost z různých podobných epidemií, které vznikly za posledních 20-30 let, tak je, že byť měli velmi razantní nástup, tak vždy velmi rychle odezněli a ta ekonomická aktivita se vracela velmi brzo do toho svého původní cesty, do svého normálu. A na druhou stranu nelze jako přehlednout to, že pro některé obory a pro některé oblasti to bude velmi jako složité období. Mm-hmm.
Existuje několik scénářů, jak by to mohlo negativně ovlivnit růst světový nebo hrubý domácí produkt. Takový ten střední scénář je takový, že skutečně ten problém bude větší. Máme přehled, o kolik by se ten hrubý domácí produkt mohl snížit, když se počítá, že tento rok by měl být zhruba 2,5%, tak kdyby skutečně to bylo vážnější, tak aby jsme viděli, o jakém čísle si mluvíme, toho zpomalení.
Jak jsem říkal na začátku, bohužel se nedá úplně příliš ty rizika kvantifikovat. Nějaký odhad měl na začátku vlastně minulého týdne Mezinárodní měnový fond, který bavil, řekněme, řádově o 0,5% bodu. Dneska, jak se ta situace vyvíjí, tak OECD vlastně včera říkala, že není vyloučeno, že ten globální růst může klesnout na polovinu. A to je o tom, že zatím není jasné, jak ten propad na začátku letošního roku, obzvláště v tom prvním kvartálu, jak v Číně, tak potom následně ve zbytku světa bude hluboký. Protože pořád jsme ve fázi o tom, kdy ty omezení narůstají, nikoliv o tom, že by klesaly.
Možná mám ještě jednu otázku, která se trochu k tomu makroekonomickému obrazu váže, je, zdali byly ovlivněny nějak měny nebo vztah, nebo měny obecně a možná i komodity. Bylo vidět, že ropa je poměrně zase na nízkých cenách, tak jestli to i váže tady s touto situací?
Samozřejmě, jak už jsem to říkal předtím, zastavení výroby v Číně, která je spotřebitel mnohých komodit, se odrazilo na komoditních trzích, které prošly velmi, velmi razantním výprodejem. Byl to jeden z nejhlubších výprodejů za posledních 8-9 let. Konkrétně ta cena ropy propadla na 1,5 lety minimum $50 a odráží to obavu o tom, že vlastně část ty poptávky v Číně není. To znamená pro ty komodity spojené s tím ekonomickým cyklem, technické kovy, ropa, energie, je to negativní vývoj a je naprosto vysvětlitelný, jsme říkali, protože dochází k omezování výroby a nikdo neví, na jak dlouho. Na druhou stranu pro některé ty pro komodity, které řekněme jsou brány jako bezpečí, v tomto případě pro zlato, to byla jako pozitivní zpráva, dostala se na nový 7-letý maxima. A to něco podobného i vlastně můžeme říct, nastalo ve světě těch měn, kdy na jedné straně došlo k oslabení všech, řekněme, rizikovějších měn nebo měn rizikovějších zemí, včetně české koruny, a naopak posiloval dolar vlastně celou dobu. Ten trend se v posledních asi 5 dnech jako otočil, kdy dolar začíná velmi razantně oslabovat, a to s výhledem tím, kdy ta centrální americká banka naznačila, že bude radikálně snižovat úrokové sazby.
Dobře, děkuji. Já bych teď se posunul dál, a to vlastně k akciovým trhům, k akciím, protože to je jedna ze tří aktiv, kterou investoři a i naši klienti mají. A tam jsou ty obavy velké, protože ke konci minulého týdne jsme zaznamenali propad amerického, například amerického trhu nebo indexu S&P 500 o 11,5%. Je to jeden z největších poklesů krátkodobých. A zároveň jsme viděli, že se zvýšila logicky poptávka po takzvaných bezrizikových investicích, po státních dluhopisech Spojených států, které se zdražily a jejich výnos logicky klesl. Na druhou stranu zase už včera jsme viděli naproti tomu poměrně velký skok obráceným směrem u akcí. Americké akcie, záleží jak který index, od 5 nebo od 4,5% do 5% šly nahoru, taky jeden z největších skoků krátkodobých nebo jednodenních v novodobé historii. Takže bych otázku položil Milanovi Vaníčkovi, řediteli našeho analytického oddělení, jak a která ta aktiva nebo třídy aktiv nebo sektory jsou ovlivněny, které více, které méně, jestli tam jsou některé defenzivní a jak je to vlastně i s těmi dluhopisy.
Tak já bych začal asi nejdřív u těch nejjednodušších aktiv a možná i to, co bude naše klienty zajímat, to jsou vklady u bank, konkrétně vklady u domácích bank. Tam vzhledem k tomu, že doma Česká republika má stejně jako zbytek Evropy pojištění vkladů do 100 000 euro nebo ekvivalentu 2,5 milionu korun, tak bych řekl, že tyto vklady jsou zcela bezpečné a nemusíme se o tom nějakým způsobem více strachovat, takže to je takové to bezrizikové aktivum. Ale o těch vkladech, které jsou nad toto úroveň, bych se domácí bank nebál, protože domácí bankovní systém je robustní a silný. Jenom o představu, kapitálová přiměřenost domácích bank někde nad 17%, a to představuje velice defenzivní pohled na celý sektor. V Evropě jsou lepší už jen severské státy, naopak například i Německo, například třeba Deutsche Bank a podobně jsou někde na 11% této kapitálové přiměřenosti, takže náš domácí bankovní sektor v průměru je velice silný. Pro představu třeba J&T banka má kapitálovou přiměřenost tam kolem 18%, takže je spíše, že trošku nad mediánem. Dále nějaké rizikové úvěry jsou v celé domácí ekonomice kolem 2%, zase jedno z nejnižších procent, který máme v Evropě. A tady máme velmi vysoké krytí, tady máme těchto rizikových aktiv kolem 100%, takže znovu bankovní systém je robustní a silný a neobával bych se ani vkladů, které jsou vyšší než ekvivalent 100 000 euro nebo 2,5 milionu korun. Potom jsme se tady zmiňovali o těch dluhopisech, zase jeden z těch konzervativnějších přístupů, státní dluhopisy, jak Vráťa zmiňoval, jsou velmi defenzivní a vlastně nepředstavují, nebo jsou brány jako bezrizikové aktivum. Takže ano, to je jeden z těch defenzivních přístupů, nicméně problém je trošku s výnos. Sám si zmiňoval, že už například ty desetileté státní americké dluhopisy mají výnos někde kolem 1,1%, což je velmi nízké. Zbytek Evropy, Evropa kromě České republiky, jsou většinou záporné výnosy na 10 letech. Česká republika jsme někde taky kolem 1, 2, 1, 3%, takže u těch státních dluhopisů, ať jsou bezriziková, tak je to naopak vidět na tom výnosu, který je velice nízký a svým způsobem neatraktivní. Opakem mohou být, nebo ne opakem, ale spíš více zajímavou měsíční příležitostí mohou být korporátní dluhopisy, kde mimo jiné i banka pomáhá svým klientům s emisemi a naši klienty to určitě zajímá, jestli naše korporátní dluhopisy jsou nějakým způsobem ovlivněny aktuálním koronavirem nebo ne. Já bych řekl, že spíše ne, protože jak jsme zde již slyšeli v průběhu diskuze, tak koronavirus může mít nějaký vliv na to, že se budou nějaké buď to služby zastavovat, nebo nějaké akce se budou zastavovat, nebo potenciálně nějaké jiné věci, ale to by nemělo výrazně ovlivnit hospodaření společností, které přinejmenším s námi vydávaly dluhopisy, které jsou většinou, řekněme, poměrně konzervativní, nebo jsou kryty nějakými aktivy, které zabezpečují to, aby ten průběh vlastně toho, té doby, kdy ta společnost dluží, byl víceméně bezrizikový, nebo přinejmenším s minimálním rizikem, nebo aspoň tak, aby jsme ho my vnímali, že s minimálním rizikem a tím pádem byl tak vnímali i naši klienti. Jak už jsem říkal, naopak to může být příležitost, protože pokud by se došlo k tomu, že by došlo k nějakých korporátních dluhopisů, které vnímáme jako zajímavé, například s nízkým zadlužením, což já považuji například do tří násobků úrovně čistého dluhu k EBITDA, anebo tím, které jsou kryté aktivy, například u nemovitostních společností. Pokud by tam došlo k nějakému ústupu z cen, tak mě to přijde spíš jako zajímavá příležitost, která se dá využít, protože z dalšího pohledu vnímám to tak, že, jak už říkal pan profesor, tak ta epidemie nějakým způsobem odezní a věci by se měly vrátit k nějakému normálu. Tím pádem i ta panika by měla odeznít a potom by takové, řekněme, lepší ceny by mohly být spíše zajímavou investiční příležitostí do dalšího výhledu. A pak zde máme ještě akcie, které jsou sami o sobě velmi rizikovým aktivem a je potřeba na to brát zřetel. Samozřejmě tady hraje mnohem víc faktorů, než jenom ten reálný ekonomický, který zmiňoval Petr, ale spíš i trošku ten psychologický. Investoři vlastně trendují k tomu reagovat na základě nějakých psychologických jevů. Ty zde určitě nastaly, jak jsi sám zmínil, největší pokles za 10%, nebo nejrychlejší pokles o 10% indexu S&P, v historii, který jsem viděl minulý týden, to je výsledek přesně toho, když nastává, řekněme, nebojím si už použít i ten výraz panické výprodeje, ale to vzhledem tomu, kde úrovně indexů byly a jaká je, řekněme, mediální masáž, se asi zřejmě nedají úplně vyloučit. A i do budoucna se domnívám, že pokud budeme zažívat zprávy o tom, že se nám epidemie šíří, až dochází k uzavírání nějakých závodů, tak se nebude dát vyloučit. Naopak by měla se následovat informace o tom, že Čína by se měla postupně navracet k normálu, což by mělo ukazovat investorům o tom, že má to nějaký nástup, má to nějakou kulminaci a potom nějakým způsobem by se ten život měl vracet zpátky do běžných kolejí. Samozřejmě ten akciový trh, jelikož je rizikový, tak zřejmě na to bude reagovat nějakými výprodeji a potom možná i svým vlastním návratem. Otázka, jestli k původním rekordům, ale historie nám ukazuje, že akciové indexy mají tendenci ty své rekordy překonávat, takže jsem spíš lehce optimistický v dalším horizontu, až řekněme tato situace vyprší. Mezi ty sektory, které nás zajímají, jsou spíš ty defenzivnější, které nám dokážou přinést nějaký dodatečný dividendový výnos. Na naší pražské burze, na kterou celou pokrýváme, můžeme zmínit konkrétní tituly, jako například O2 nebo Filipovice Česká republika, z těch agresivnějších, což rozhodně aktuálně také banky jsou, tak by to mohla být Moneta či Komerční banka. Z těch zahraničních titulů se nám určitě pořád líbí ty největší tituly z toho mnohem označovaného bonhody, tak líbě označovaného 4 až 5 úhelníků v FANG, kdy můžeme změnit například Apple či Facebook.
Děkuju. Další z otázek, které často se objevují, jsou možná i konkrétnější a týká se to našich produktů, respektive našich fondů, vlajkových fondů, ve kterých je spousta dluhopisů a jiných případně aktiv. A proto ta otázka je na Martina Kujala, našeho senior portfolio manažera, který spravuje tyto dluhopisové fondy, jestli se obává, že kdyby ta krize dále pokračovala, jestli by mohlo dojít také na negativní vliv v těchto fondech a případně jaké připravuje opatření nebo nějaké obranná opatření v této věci.
Dobré odpoledne i ode mě. Samozřejmě ve fondech jsou obchodovatelná a obchodovaná aktiva, takže velmi pochopitelně, tak jak se šíří panika mezi lidmi v obchodech, tak stejně se může šířit panika mezi některými investory a na to ta jednotlivá aktiva samozřejmě reagují změnami svých cen. Čím ta aktiva jsou agresivnější, čím jsou případně i výnosnější, tak tím v krátkodobě může dojít k větším poklesům. Takže logicky u akciových investic, u komoditních investic jsou aktuálně poklesy výrazně vyšší než u dluhopisů podnikových. Na druhou stranu dluhopisy státní v tuhle chvíli vlastně představují takové vyvážení v portfoliu a jdou v cenách nahoru. Takže kdo má balancované portfolio, tak státní dluhopisy mu tu celkovou výkonnost vyvažují. Já bych řekl, že ta základní zpráva, to rezime od nás, kteří spravujeme fondy v investiční společnosti, je, že i v tuhle chvíli, kdy probíhá epidemie, nebo možná v budoucnu se to nazve pandemii, tak má smysl investovat. A důležitá je samozřejmě otázka časování správného nástupu do těch investic. A ty naše fondy jsou vesměs fondy aktivně spravované, to je naše doména. Takže my jsme jako portfolio manažeři, jsme tady od toho, aby jsme celou svoji energii věnovali právě té otázce, kdy je ten správný čas ta aktiva nakupovat a kdy je správný čas ta aktiva prodávat. A právě tento moment velkých výkyvů je příležitost ukázat naši přidanou hodnotu. Když bych velmi, velmi krátce se vyjádřil vlastně k tomu, jak my jsme dosud reagovali při správě fondů a jaké jsou naše bezprostřední plány, tak bych jednak řekl, že v té fázi jedna, kdy ten virus byl především v Číně a mimo Čínu byly jenom jednotlivé případy, tak finanční trhy to riziko dalšího šíření nebo nějakého negativního vlivu na ekonomiku do značné míry podceňovaly a viděli jsme nová aktiva, nová maxima u především amerických akciových trhů a i třeba podnikové dluhopisy byly velmi vysoko. My jsme v tenhle ten moment, to znamená od začátku roku, dejme tomu do poloviny února, toho využívali spíše pro redukci pozic a ve fondech jsme si vytvářeli hotovostní rezervu pro případ, kdyby ty trhy začaly reagovat negativně. Ta změna vlastně nastala minulý víkend s explozivním rozšířením nakažených v Itálii, kdy začalo být jasné, že ta epidemie se teda neomezí jenom na Čínu a bude se šířit dál. A od té doby vlastně ty trhy výrazně padaly a my si klademe otázku jednak, jak reagovat bezprostředně v rámci té paniky a kdy vlastně ty propady můžou skončit a kdy bude před námi nějaká jasnější perspektiva obratu. Na to v tuhle chvíli samozřejmě při všech těch nejistotách, tak náš hlavní scénář, se kterým pracujeme, je, že je spíše pravděpodobnější, že ta epidemie se dále rozšíří po Evropě a velmi pravděpodobně se ve větší míře vyskytne ve Spojených státech. A proto zatím se nedá říct, že by byl ten správný moment všechny volné peníze v tuhle chvíli vrhnout na trh a zainvestovat. A nicméně částečně investovat a částečně využívat těch nižších cen je určitě na místě. Ten finální obrat já osobně vidím v tom momentu, kdy my jako lidstvo vlastně přejdeme od momentu, kdy vlastně zavíráme továrny, zavíráme školy, rušíme letecké spoje k tomu, že tu novou nemoc vlastně akceptujeme, budeme léčit ty případy s těžkým průběhem a vlastně ta epidemie potom bude mít vlastně podobný průběh jako epidemie chřipková, ale v žádném případě už nebude mít tak devastující vliv na ekonomiku, jakou má vlastně ten současný přístup, kdy v některých oblastech zavíráme celá města. Takže úplně na závěr toho mého vstupu, naše dosavadní počínání u smíšených a akciových fondů spočívalo v tom, že vlastně tu hotovostní rezervu, kterou jsme si vytvořili v průběhu ledna a na začátku února, jsme zhruba u těch akciových fondů z jedné poloviny vlastně minulý týden investovali za teda výrazně levnější ceny. U fondů smíšených dám příklad fondu J&T Rentier, kde jsme byli na začátku roku podvážení v akcích a nadvážení v dluhopisech, tak jsme dokupovali akcie nyní a jsme teď na neutrálním nastavení 50% akcí a 50% dluhopisů. A u dluhopisových fondů jsme postupně prodávali některé státní dluhopisy, které opravdu výrazně narostly v cenách, takže tam jsme realizovali zisk, vytvořili jsme si hotovostní rezervu někde mezi 10 až 15% na těch fondech. Tu hotovostní rezervu investujeme velmi konzervativně v tuhle chvíli do repo operací se pokladničními poukázkami České národní banky, takže ta hotovostní rezerva je tam připravená, aby jsme za levnější ceny dokupovali. Nutno říci, že u těch dluhopisů podnikových ten výprodej vlastně zdaleka nebyl tak silný jako u akcí a ty příležitosti tam pro nás ještě zajímavé v tuhle chvíli nenastaly nebo nevypadají.
Takže já bych poděkoval v tuto chvíli Martinovi Kujalovi i ostatním kolegům za odpovědi a předal bych slovo zpátky Monice Veselé, aby pokládala otázky, které nám posíláte vy, naši klienti a posluchači.
Tak já děkuji za zaslané otázky. Určitě můžete psát ještě dál, buď na můj e-mail, nebo i tady do chatu. Nicméně vaše dotazy se dost často jsou stejné, ztotožňují, takže to vezmeme tak nějak obecně. Domníváte se, že ČNB bude v nejbližší době snižovat úrokové sazby, Petře?
Jsem k tomu skeptický. Myslím si, že po tom únorovém zvýšení sazeb ČNB je spíš jako ve složitější situaci, ale vzhledem k tomu, že vysoká inflace, tak bude relativně dost dlouho vyčkávat, než bude cokoliv dělat dál. Takže mi přijde, že nejpravděpodobnějším scénářem je, že v následujících měsících tam bude stabilita úrokových sazeb.
Vím, že to tady zaznělo, ale nicméně jenom zopakujeme, jaký očekáváme budoucí vývoj kurzu euro koruna.
Asi první věc je riziko větší volatility, výkyvy oběma směry a pak ten další vývoj nelze jednoznačně říct, je závislý na tom, jaký bude ekonomický vývoj. Pokud ta ekonomika kvůli těm globálnímu vývoji bude dál zpomalovat, nelze vyloučit o tom, že ta koruna se dostane zpátky někam k úrovni 26. Pokud tento vývoj nenastane nebo půjde jenom o přechodnou slabost, tak si pořád myslím, že se ta koruna bude vracet zpátky po těch 25 korun za euro.
Děkuju, Milane, teď asi otázka hlavně na tebe. Jaký očekáváme dopad na dluhopisový trh v České republice? Vím, že se to také zmiňoval, ale jestli můžeme...
Já bych očekával, že ten dopad bude buď to nulový nebo velice, velice malý, protože opravdu prozatím nevidím, že by nějak měli společnosti, které sledujeme, nějaké větší řazenější problémy. Pokud teda hovořím o těch dluhopisech, na které vidíme, samozřejmě nehovořím o tom trhu jako celku, kde existují i jiné druhy dluhopisů, které neúplně sledujeme a myslíme si o tom, že by měli mít nějaký jiný formát, než mají, ale pokud můžu hovořit za ty, které aspoň vidíme my, nebo vnímáme my, nebo koukáme na ně z pozice toho, že J&T banka pomáhá nějakým způsobem emitovat, tak tam si myslím, že nějaký výraznější propad, že k němu nedojde.
Teď tady máme otázku, která se napojuje trochu na to, co říkal i Petr. Zda v souvislosti s chaosem kolem koronaviru přistoupí J&T banka ke změně, to znamená snížení úrokových sazeb u termínovaných vkladů, jestli se to dotkne i vkladů u uzavřených již dříve. Vrátil, jestli můžu poprosit tebe krátce.
Ne, opravdu s něčím takovým nepočítáme ani, že bychom měnili charakter produktů, které už klienti podepsali. Podle mě ta situace v takhle vážná není a nikdy by se výrazně zhoršila, tak to není něco, o čem opravdu přemýšlíme, jestli stačí takto krátce.
Myslím, že bohatě stačí. Pak jsou tady otázky konkrétnější, nevím, jestli budeme mít teďka u sebe přímo čísla, nicméně aspoň obecně, Martine, odhad a dopad na J&T Money a ještě J&T Bond, jestli máme aktuální čísla, samozřejmě určitě pošleme v tom sumáři, který bude rozeslán po ukončení tohohle hovoru, ale aspoň jestli můžeme nějak uklidnit tu situaci.
Dejme tomu od toho, nazveme to italského víkendu, to znamená minulý víkend, kdy se ta epidemie rozšířila výrazně po Itálii, tak fond J&T Bond oslabil zhruba o 1% a fond J&T Money oslabil zhruba o 0,3%. Jo, takže ve srovnání s těmi akciovými fondy, kde to šlo třeba o 10% dolů, tak je tam vidět, že ty fondy jsou výrazně konzervativnější.
A teď tady jsou asi poslední dvě takové oblasti. Odhad délky zotavení trhů. Asi, Milane, to bude na tebe.
Tam bych řekl, že je dost výrazných a rozdílných faktorů, nejen těch ekonomických, které tady slýcháme, a možná ani těch medicínských, jako jsme tady slyšeli od pana profesora o kulminaci a o tom průběhu jednotlivých epidemií, ale spíš to bude trošku o té psychologii. Asi jsme tady už zmínili, že se nám trh v Americe, konkrétně index S&P, výrazně propadl ten minulý týden a potom včerejšek zase zažili se jeden z nejvyšších růstových dnů v historii, tak to je pořád něco, co nás může pronásobovat i v dalších dnech a spíš bych to viděl jakoby větší volatilitu, která bude tady ještě přetrvávat s tím, jak se nám bude šířit informace o koronaviru, ale řekl bych, že v průběhu jednoho až dvou měsíců by se měl nějakým způsobem více stabilizovat.
Děkuju, Petře, otázka pro tebe. Které dodavatelské řetězce jsou nejvíce ohroženy omezeními v Číně?
Asi jsou to dvě. První věc je určitě automobilový průmysl, kdy Čína je velký dodavatel součástek, ale to se spíš týká automobilového průmyslu v Americe. Pro Evropu a zvláště pro Českou republiku je to určitě elektrotechnický průmysl, protože velká část těch subdodávek, které směřují k nám, přichází právě z Číny, následně se to montuje a předává dál. Takže to je určitě tato část ve zpracovatelském průmyslu, tady tyto dvě, automobilový průmysl a z hlediska komponentů a potom elektrotechnický.
A tady ta otázka se mně líbí. Jsem ráda, že máme i odvážné klienty, takže otázka na investiční příležitosti. Kde vidíme investiční příležitosti, jestli se na koronaviru dá i nějakým způsobem vydělat?
Tak určitě se dá vydělat na psychologii, to znamená faktor strachu. V momentu, kdy máte kam sáhnout, máte nějakou rezervu, kterou můžete dát do trhu, můžete si nakoupit nějakou investici, tak v momentu, kdy začíná vládnout iracionální chování, kdy vládne panika, tak můžete nakupovat prostě racionálně smysluplné investice s výraznou slevou. Já jsem o tom trošku mluvil, nakoupili jsme asi polovinu akciových pozic, co jsme nakoupit mohli za volnou hotovost a zatím jsme se soustředili na spíše defenzivnější tituly, to znamená energie, telekomunikace, technologie, které sice nejsou až tak konzervativní, ale vlastně jsou z hlediska toho přímého postižení tou epidemií, stojí trošku mimo, jsou trošku chráněné.
Já vám děkuji pánům, děkuji vám posluchačům za zaslané otázky. Asi abychom to nějak uzavřeli, není důvod k panice. Vrátilo, řekneš nějakou poslední větu k uklidnění, asi bych poprosila každého z vás a nějak uzavřít to vaše sdělení tady.
Tak já jsem, přiznám, že si od roku 91 pamatuju tady ty kritické situace, nějak víceméně všechny. Když si vzpomenete, jaká nastala, teď nemyslím vždycky ve vztahu k nemocem, ale pamatuju si velice dobře rok 2011, kdy došlo tedy k útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, jaký to byl velký šok, jak přestala odpoledne fungovat americká burza, jak uzavřela, jak 3 dny bylo zavřeno na trzích, protože se nevědělo, co bude, jestli to bude nějaký válečný konflikt. Opravdu s tím nebyla žádná zkušenost, ta panika, ty panice se zbránilo tím, že ty burzy zavřely, pak se otevřelo, pak ty akcie dramaticky propadly, ale málo kdo už si vzpomíná, já si to pamatuju dobře, že ke konci roku, což bylo za 2 měsíce, za 3 měsíce, tak ty trhy a ty akcie byly už na těch stejných úrovních, nebo mnohdy víc. Takže ono, jak to tady říkali kolegové, ta obava, ta panika je vždycky špatným rádcem. Když člověk opravdu neví, tak by se měl zdržet těch akcí, počkat si a neprovádět věci ve strachu. To si myslím, že je vůbec obecně dobrá rada i pro život. Takže zatím si myslím, že je to trošku vážnější ekonomický šok, ale není to něco, s čím bychom si jako civilizace nedokázali poradit. Takže bych to viděl víceméně takto.
Tak já vám mnohokrát děkuju. Děkuji za pozornost. A my určitě budeme posílat jak tuto audionahrávku, tak i nějaké hlavní závěry e-mailem. Případně zodpovíme další otázky, pokud nějaké pošlete. Takže přejeme krásné odpoledne a děkujeme, že jste byli s námi u našeho prvního konferenčního hovoru. Hezký den.
Naslyšenou.